ये प्लेयर अजा तकराजो थे Ақсамыңыз қайырлы болсын, қадірлі дегнейшілер. Сүгін 2025-жылың 15-жі июлі, әптәнің тейсінді өне. Сүгінгі программамызды Марийның өңкі әкімінің үйдіні кетірілмегі қалықты нәйелелік дөретті. Балқанды ішіркі мигранттар қан тапсырмағы мезуір еділер. Өе бейлік мағлуматтарымызды діңләпілердіңіз. Озалы білен мен, Мердан Тариев, күнің тәзіріклері білен таныстырыярын. 15-ci iyulə keçilən gecə Rusiyanın harbi güçləri yenə də dronlar və raketalar bilən Ukrayna zarba urdu. Nastayashiy vremya nisirinin yazmağına görə Sumy oblastındakı Sastoka şəhərinə 3 raketa bilən hücum edilibdir. Şəhərin həkiminin aytmağına görə Rus harbiləri Svetski psixoneurologiya dispanserinə zarba urubdur. Hücumdə kesilxananın bir binası dolu veyran bolubdur. Mundan başqa da 11 tane köpüylü yasay sayını ve ondan qovraq xususi caya ziyan etibdir. Hücumda 14 yaşlı bir qiz yaralandı. Zaporizhzhia oblastındakı Gulyaypoli şəhərini artilleriya bilen edilen hücumda 2 adam yaralandı. Donetsk oblastında 4 adam şikast aldı. 14-ci iyulda Amerikanın prezidenti Donald Trump Aqtamda NATO-nun baş sekretari Mark Rutte bilen geçiren duşuğunda eğer de Rusya 50 gün içinde Ukrayna bilen urusu bitetmek boyunca ılalasığa gelmedi, onda Moskva hem de onun sevda hizmettaşlarına karşı Uranberg gümrük salgıtlarının yerdilecektiğine aitti. Trump salgıtların meçhörünün 100% bolmağının mümkindiğini belledi. Trump bu çayarların önünü alış maqsatlıdığını nıqtap, Sevda'nın urusları durduma üçün qovu quraldığını aytdı ve ılalısığa gelinmeğine umid bildirdi. Seylik hem Trump, Washington'un ve onun hizmettaşlarının NATO'nun Evropa yurtlarının hasabını Ukrayna yarağı vermek varada ılalısı kazanandığını mälim etdi. Amerikanın prezidenti Donald Trump, Ukrayn prezidenti Vladimir Zelenski bilen geçiren söhbetdeşliginde ondan näme sebäpden Kiyevin Moskva zarba urmayandygy bilen gyzyklanypdyr. Bu barada The Washington Post nesiri atlandyrylmadyk bir çeşme salgylanyp habar berýär. Nesir Trump'ın Ukrayna diňe Moskva däl, eýtem Sankt-Peterburg şäherine hem zarba urmak arkaly Putin'e basyç görkezmelidigini aýdandygyny ýazýar. Makalada bellenmegine göre Zelenski Moskva zarba urma üçin Amerikanın Ukrayna'nı degişli yaraglar bilen üpçün etmelidigini aydypdyr. Trump bolsa Nisir'in maglumatyna göre Ukrayna Tomahawk kanatly raketalary iýbermek mümkinçiligine garapdyr. Seýle hem onun Amerikanın Atakams raketalary bilen Rusiyanın jümmüsine zarba urmagy ruhsat beren bolmagynyň mümkinligini nyktalýar. Bu raketaların uçuş uzakluğu takminan 300 kilometre dengdir. Häzirki wagtda çelini Ukrayna'nın Tomahawk raketaları bilen üpçün edilecektigi resmi taýdan ygylan edilmedi. The Washington Post bu kararın häzirlikçe ýa-da süýşürlendigini ýazýar. Aqtam bu maglumat barada tesbir bermedi. Qazaqstanyň Dışary işler ministrligi RFRL Qazaqstanyň ýagny Azat Ýewropa Azatlyk radiosynyň Qazaqstandaky wekilhanasynyň Azatlyk radiosynyň ýene 9 işgärdiniň akreditasiýasyny uzaltmakdan ýüzürdi. Bu barada ministrligiň iýeren hatynda mälim edilýär. RFRL Qazaqstanyň ýolbaşçylary akreditasiýanyň möhleti tamamlanmazdan 2 aý öň kanunda belinilen tertipde Dışary işler ministrligiň resmi elektron salgysyna degişli haýsnamalary ugrutdylar. Ministrlik bu dokumentleri kabul etdi. Tertibe laýyklykda ministrlik 2 aýyň dowamında ardalary seretmeli we akreditasiýanyň berilmegi ýa-da ret edilmegi bardaky karary sebäplerini düşündirip ýazmaça jogap bermeli. Emma 2 aýlyk möhlet gutarandan soň ministrlik ne akreditasiýanyň berilýändigi ne de onuň ret edilýändigi barada habar berdi. Soňundan dogry dürt seljirme üçin möhüm bolan fakt ýagdaýlary anyklamak maksady bilen diýen kesgitleme esasında ardalary seretmegiň möhleti ýene 2 aý uzaldyldy. Geçen hepde azatlyk Dışary işler ministrliginiň 7 jurnalisti akreditasiýa bermezlik baradaky uzalky karary sebäpli haýyzyty ýüz tutdy. Ardada ministrliň akreditasiýanyň ret edilmeginiň sebäplerini düşündirýän hiç ýyly anyk maglumat bermezden diňe umumy kanuny esaslara salgylanyp hereket edendigi bellenilýär.